Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Собор Дивеевских святых.
Сегодня, 27 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την σύναξη των Αγίων του Ντιβέεβου.
Верующие молитвенно вспоминают 17 подвижников и подвижниц, чья жизнь была связана со Свято-Троицкой обителью в селе Дивеево Нижегородской области. Этот монастырь один из самых чтимых на Руси. Первая община здесь появилась в 60-х годах XVIII века. Ее основала преподобная Александра. В миру – рязанская помещица Агафья Семеновна Мельгунова. Именно ей было откровение Божьей Матери, в котором Царица Небесная назвала Дивеево своим четвертым земным уделом. Духовным наставником дивеевских сестер был преподобный Серафим Саровский.
Οι πιστοί θυμούνται προσευχητικά τους 17 ασκητές, των οποίων η ζωή συνδέθηκε με την μονή της Αγίας Τριάδος στο χωριό Ντιβέεβο της περιοχής Νίζνη Νόβγαρατ. Αυτό το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο σεβαστά στην Ρωσία. Η πρώτη κοινότητα εμφανίστηκε εδώ στις δεκαετίες του 16ου αιώνα. Ιδρύθηκε από την σεβαστή Αλεξάνδρα, μία γεωκτήμονα από το Ριζάν, την Αγκάφια Σημιόνοβα Μελγκουνόβα. Ήταν αυτή που έλαβε μια αποκάλυψη από την Μητέρα του Θεού, στην οποία η Βασίλισσα των Ουρανών ονόμασε τον Ντιβέεβο την τέταρτη επίγεια κληρονομιά της. Πνευματικός μέντορας των αδελφών Ντιβέεβο ήταν ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ.
30 июня православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает братьев-мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Святые жили в 4 веке в Персии. Мать воспитала их в вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. Персидский царь отправил их послами к римскому императору Юлиану, прозванному отступником за отречение от Христа. Юлиан принял посланников с подобающей честью, но разгневался, когда они отказались участвовать в языческом жертвоприношении. По приказу императора Мануила, Савела и Исмаила заключили в темницу и подвергли жестоким пыткам. Воины, перенося страдания, славили Бога и молились. Юлиан приказал казнить братьев. Христиане с честью погребли святых мучеников.
Στις 30 Ιουνίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τους μάρτυρες αδελφούς Μανουήλ, Σαούλ και Ισμαήλ. Οι Άγιοι έζησαν τον 4ο αιώνα στην Περσία. Η μητέρα τους τους μεγάλωσε με την πίστη στο Σωτήρα Χριστό. Καθώς ορίμαζαν, τα αδέλφια κατατάχθηκαν στην στρατιωτική υπηρεσία. Ο Πέρσης βασιλιάς τους έστειλε ως πρεσβευτές στον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος είχε το παρατσούκλι «Ο Αποστάτης» επειδή αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Ιουλιανός δέχτηκε τους αποσταλμένους με όλες τις δέουσες τιμές, αλλά θύμωσε όταν αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ειδωλολατρική θυσία. Με διαταγή του αυτοκράτορα, ο Μανουήλ, ο Σαούλ και ο Ισμαήλ φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν σκληρά. Οι πολεμιστές, καθώς υπέφεραν, δοξολογούσαν τον Θεό και προσεύχονταν. Ο Ιουλιανός διέταξε την εκτέλεση των αδελφών. Οι χριστιανοί έθαψαν τους Άγιους Μάρτυρες με τιμές.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Леонтия, канонарха Печерского, апостола Иуду, брата Господня, святителя Иоанна, епископа Шанхайского и Сан-Франциского, священномученика Мефодия Потарского, а также чтит боголюбскую икону Божией Матери. Этот образ был написан в XII веке по велению суздальского князя Андрея Долгорукова после чудесного явления ему Богородицы.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Γέροντα Λεόντιο, κανονάρχη του Πετσέρσκ, τον Απόστολο Ιούδα, αδελφό του Κυρίου, τον Άγιο Ιωάννη, επίσκοπο Σαγκάης και Αγίου Φραγκίσκου, και τον μάρτυρα Μεθόδιο των Πατάρων. Τιμά επίσης την εικόνα Μπαγκαλιούψκαγια της μητέρας του Θεού. Η εικόνα αυτή ζωγραφίστηκε τον 12ο αιώνα κατά εντολή του πρίγκιπα Ανδρέη Νταλγαρούκη του Σούσνταλ μετά από μια θαυμαστή εμφάνιση της Παναγίας σε αυτόν.
По Григорианскому календарю сегодня, 27 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Самсона Странноприимца. Святой родился в V веке в Риме, а в зрелые годы перебрался в Константинополь. В его маленьком доме всегда находили приют странники и нищие. Самсон изучил врачебное искусство и бесплатно лечил неимущих. Однажды пациентом преподобного стал византийский император Юстиниан. Царь тяжело заболел и получил во сне откровение, что его исцелит бедный врач, живущий на окраине города. Самсона отыскали и доставили во дворец. Одним прикосновением руки святой вылечил Юстиниана. Вместо награды он попросил построить странноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил просьбу. До глубокой старости преподобный Самсон совершал свое служение, помогая нуждающимся. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Самсон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 27 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Σαμσόν Στραναπρίμτσα. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Ρώμη τον 5ο αιώνα και μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία του χρόνια. Το μικρό του σπίτι ήταν πάντα καταφύγιο για τους προσκυνητές και τους ζητιάνους. Σπούδασε την ιατρική τέχνη και φρόντιζε δωρεάν τους φτωχούς. Μια μέρα, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός έγινε ασθενής του Αγίου. Ο βασιλιάς ήταν σοβαρά άρρωστος και έλαβε μια αποκάλυψη σε ένα όνειρο ότι θα θεροπευόταν από έναν φτωχό γιατρό που ζούσε στα περίχωρα της πόλης. Ο Σαμσόν βρέθηκε και μεταφέρθηκε στο παλάτι. Με ένα άγγιγμα του χεριού του, ο Άγιος θεράπευσε τον Ιουστινιανό. Αντί για αμοιβή, ζήτησε να χτιστούν ένας ξενώνας και ένα νοσοκομείο. Ο αυτοκράτορας ικανοποίησε με χαρά το αίτημα. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ο γέροντας Σαμσόν εκπλήρωνε τη διακονία του, βοηθώντας τους απόρους. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σαμσόν, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 23. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофон опикурош кафегитиш тиш теологикиш академиштиш мошхаш и реш Антониус Борисов, тим пирожмени кириаки кате ти дьярке тиш тиш литургиеш, что с ортодоксус наус диавасти гена поспазма, а пото тетерто кефалио ту Евангелию ту Матфею, стихи 18 эус 23. А что окушаем?
Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их, и они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
Ενώ δε περιπατούσε στην παραλία της θαλάσσης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίον αργότερα ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε Πέτρον, και τον Ανδρέα, τον αδελφόν αυτού, οι οποίοι έριπταν το δίκτυον εις την θάλασσαν, διότι ήσαν ψαράδες, και λέγει εις αυτούς: «Ακολουθήσατε με, και εγώ θα σας κάμω ικανούς να ψαρεύετε και να προσελκύετε ανθρώπους εις την βασιλεία των ουρανών, με το δίκτυο του κηρύγματος». Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα δίκτυα και τον ακολούθησαν. Και προχωρήσας από εκεί είδε δύο άλλους αδελφούς, τον Ιάκωβον, τον ιόν του Ζεβεδαίου, και τον Ιωάννη, τον αδελφόν αυτού, να ετοιμάζουν μαζί με τον πατέραν τον, των Ζεβεδαίων, τα δίκτυα των μέσα στο πλοίον, και τους εκάλεσεν. Αυτοί δε, χωρίς αναβολήν, άφησαν το πλοίον και τον πατέρα τον και τον ακολούθησαν. Ο δε Ιησούς περιήρχε το τότε όλην την Γαλιλαίαν, εδίδασκεν εις τα συναγωγάς, εκήρυσε το χαρμόσυνον άγγελμαν της πνευματικής βασιλείας που θα εγκαθίδριε και θα εθεράπευε κάθε ασθένειαν και κάθε σωματικήν αδυναμίαν μεταξύ του λαού.
Что такое святость? Нередко ответ на данный вопрос звучит примерно так: святость – это безгрешность. Однако при изучении жизни того или иного подвижника становится понятно, что такая формулировка не совсем верна. Безусловно, святые, прославленные православной церковью, стремились к безгрешности. Но само по себе отсутствие грехов является лишь следствием желания человека жить по заповедям Божьим. Корень же святости находится прежде всего в стремлении исполнять волю Божию.
Тине агиотита, шихна и апандишеше автоте эротеме ине капушечи, агиотите ине и анамартишия, оштоше отан мелетаме ти жои ту енош и ту ало ашкити, гинете шафеш оти мие тетия διατύπωση δεν είναι απολύτως σωστή. Αναφίμβολα, οι γνωστοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιοι αγωνίστηκαν για την αναμαρτησία, αλλά η απουσία αμαρτιών είναι απόμονη της μόνο συνέπεια της επιθυμίας των ανθρώπων να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Η ρίζα της αγιότητας είναι πρώτον και κύριον и эпитемия на кануме то целима ту Theu. И речь в данном случае идет не только о вещах духовного порядка, но и о поступках, на первый взгляд, обыденных. Например, об исполнении своих рабочих обязанностей. Дело в том, что стремление к святости пронизывает все сферы жизни человека, и каждый поступок может быть как шагом навстречу благодати Божией, так и удалением от нее. Прозвучавшее евангельское чтение призывает нас с должным вниманием относиться к каждому делу, которое мы беремся исполнять. Στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται μόνο για πνευματικά ζητήματα, αλλά και για πράξεις που είναι ασήμαντες εκ πρώτης όψεως. Για παράδειγμα, η εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων. Το θέμα είναι ότι η επιδίωξη της αγιότητας διαπερνά όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και κάθε πράξη μπορεί να είναι ένα βήμα προς την χάρη του Θεού, καθώς και ένα βήμα μακριά από αυτήν. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας καλεί να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε πράξη που αναλαμβάνουμε.
Мы слышим, что Господь Иисус в поисках учеников приходит к берегу Галилейского озера. Здесь он наблюдает за тем, как два брата, Андрей и Симон, вместе ловят рыбу. Неподалеку еще два брата, Иаков и Иоанн, чинят сети вместе со своим отцом Зеведеем. Христос видит, какую радость приносит этим мужчинам их нелегкий труд, как они, готовя снасти и лодки для предстоящей ловли, смиренно внутри себя молятся Богу о даровании улова, способного прокормить их самих и их семьи.
Ακούμε τον Κύριο Ιησού να έρχεται στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας αναζητώντας τους μαθητές του. Εδώ παρακολουθεί δύο αδέρφια, τον Ανδρέα και τον Σίμωνα, να ψαρεύουν μαζί. Σε κοντινή απόσταση δύο άλλα αδέρφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, επιδιορθώνουν ένα δίχτυ με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο. Ο Χριστός παρατηρεί τη χαρά της σκληρής δουλειάς και της ταπεινής προσευχής, καθώς προετοίμαζαν τα εργαλεία και τις βάρκες τους για την επερειχόμενη ψελιά, ώστε να μπορέσουν να θρέψουν τους εαυτούς τους кетиш и когиниш туш. Теперь мы понимаем, почему именно этих рыбаков Спаситель первыми призывает в число учеников. С помощью приземленного физического труда эти люди, сами того не осознавая, продемонстрировали Сыну Божьему, что готовы к более возвышенным свершениям. В итоге из ловцов рыбы Симон Петр, Андрей, Иаков и Иоанн превращаются в ловцов человеков. Тора каталавеноме ятио шотираш кали автуштуш пшарадеш на гинун мацитешту, хориш на то гноришун, эзикшан штон йоту сиоти итен проэтимашмени я энан и пшелотеру штоху, о шапотелишма о Симон Петруш, у Андрешу Якушко и Иоанниш, гинунден пшарадеш антропун. Проповедниками Евангелия становятся не возвышенные интеллектуалы, а привыкшие работать руками рыбаки. Неужели Господь тем самым хочет показать, что в Его церкви есть место только для простецов? Вовсе нет, речь об ином. И мы тут снова возвращаемся к теме святости. Господь Иисус увидел, что будущие апостолы получают радость от того дела, которым заняты здесь и сейчас. Труд рыбака тяжел, и к тому же ему не гарантирован успех. Но ученики Христа воспринимали свое ремесло как возможность послужить ближним, искренне надеясь на помощь Божию. И келике, что Евангелио дэн ине, ипшели дианумени, алапшарадеш пу эхон, шинитиши на эргажунде ме те хели туш. Ми пошокилюш золонече от епархи хорош моно я, лейкуш тине клишие ту. Охи, дэн ине авто то тема. Εδώ επενερχόμαστε και πάλι στο θέμα της αγιότητας. Ο Κύριος Ιησούς είδε ότι οι μελλοντικοί Απόστολοι έπαιρναν χαρά από το έργο που έκαναν εδώ και τώρα. Η δουλειά του ψαρά είναι σκληρή και δεν εγγυάται την επιτυχία. Ωστόσο, οι μαθητές του Χριστού κατανόησαν την τέχνη τους ως μια ευκαιρία να υπηρετήσουν τους συνανθρώπους τους με την ειλικρινή ελπίδα ότι ο Θεός θα τους βοηθούσε. Какой урок можем мы вынести для себя из прозвучавших евангельских строк? Что не нужно недооценивать труд. Под воздействием католической традиции в православии появилось мнение, что труд есть проклятие Адама. Но на примере Христа, работавшего строителем в родном для себя Назарете, на примере его апостолов-рыбаков, мы видим, что благочестивый труд угоден Богу и может быть путем к святости. Святости, которая, повторюсь, состоит не только в безгрешности, но прежде всего в стремлении быть соработником Божиим, тем, кто, развивая полученные от Господа таланты, служит людям, делает мир вокруг себя лучше и светлее. Πιο μάθημα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου. Ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε την εργασία. Υπό την επίδραση της καθολικής παράδοσης, υπάρχει η άποψη στην Ορθοδοξία ότι η εργασία είναι η κατάρα του Αδάμ. Με το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος ήταν οικοδόμος στην γεννητήρια του, την Ναζαρέτ, και με τον παράδειγμα των Αποστόλων του, ψαράδων, βλέπουμε ότι η ευσεβής εργασία είναι αποδεκτή από τον Θεό και μπορεί να αποτελέσει τον δρόμο προς την αγιότητα. Η αγιότητα, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν συνίσταται μόνο στην αναμαρτησία, αλλά πάνω απ' όλα στην επιθυμία να είναι κάποιος συνεργάτης του Θεού, κάποιος που αναπτύσσοντας το τάλεντο του έλαβε από τον Θεό, επιρρετεί τους ανθρώπους, κάνοντας τον κόσμο γύρω του καλύτερα και φωτεινότερο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Μονάχ Πορφύριος σλαμάλ νόγου. Это случилось на одной из улиц Афин рано утром, когда он еще затемно шел в храм служить литургию и упал, спускаясь по крутой лестнице. На Афоне бывали спуски и опаснее, но я все их знал наизусть. С грустью думал отец Порфирий, пока в больнице ему накладывали гипс.
Ο μοναχός Πορφύριος έσπασε το πόδι του. Αυτό έγινε σε έναν από τους δρόμους της Αθήνας νωρίς το πρωί, όταν αυτός πήγαινε στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία και έπεσε κατεβαίνοντας τις απότομες σκάλες. Στον Άθο κατέβαινα και πιο επικίνδυνα μέρη, όμως τα ήξερα απ' έξω. Σκέφτονταν με λύπη ο πατήρ Πορφύριος ενώ του έβαζαν γύψο.
Σε Святой Горы он вынужден был уехать несколько лет назад по состоянию здоровья. Врачи считали, что какое-то время батюшке следует находиться под их постоянным наблюдением. Он поселился в Афинах, неподалеку от городской больницы, и стал священником в больничной церкви святого Герасима.
Αναγκάστηκε να αφήσει το Άγιο Όρος μερικά χρόνια πριν, λόγω της υγείας του. Οι γιατροί θεωρούσαν πως για κάποιο καιρό ο ιερέας πρέπει να μείνει στην πόλη για να τον εξετάσουν προσεκτικά. Αυτός εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, κοντά στο αστικό νοσοκομείο, και έγινε ιερέας της εκκλησίας του νοσοκομείου του Αγίου Γεράσιμου.
Нога срасталась тяжело. К тому же оказалось, что с самого начала гипс наложили неровно и пришлось ломать кость во второй раз. В итоге отец Порфирий почти полгода не вставал с кровати. Да и после того, как гипс сняли, передвигаться без посторонней помощи ему было трудно. Врачи советовали ходить на костылях, но отец Порфирий считал, что привыкнет к ним и потом уже не сможет без них обходиться. Тогда врачи предложили компромисс – хорошую устойчивую трость.
Επειδή το σπασμένο πόδι κολούσε δύσκολα και δεν στερεώθηκε σωστά κάτω από τον γύψο, χρειάστηκε ξανά να σπάσουν το κόκαλο. Ως αποτέλεσμα, ο πατήρ Πορφύριος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι για 6 μήνες. Αλλά και μετά την αφαίρεση του γύψου, δεν μπορούσε να περπατήσει από μόνος του. Οι γιατροί του συμβούλευαν να χρησιμοποιεί πατερίτσες. Όμως ο πατήρ Πορφύριος θεωρούσε πως θα συνηθίσει και τότε δεν θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει ελεύθερα ποτέ. Τότε οι γιατροί του πρότειναν συμβιβασμό, ένα καλό μπαστούνι.
На трость отец Порфирий согласился. Оставалось только купить ее, но хорошие трости стоили дорого, а денег у монаха не было. Родная сестра отца Порфирия хотела помочь, но батюшка прекрасно знал, как бедно она живет, и не хотел вводить ее в такие растраты. И вот однажды утром, когда отец Порфирий впервые после выздоровления смог, наконец, кое-как на костылях прийти в храм, туда вошла незнакомая женщина.
Ο πατήρ Πορφύριος συμφώνησε, όμως τα καλά μπαστούνια κόστιζαν πολλά λεφτά, τα οποία ο μοναχός δεν είχε. Ήθελε να τον βοηθήσει αδελφή του, αλλά ο πατήρ ήξερε καλά πως αυτή ζει πολύ σεμνά και δεν ήθελε να ξοδεύει μεγάλα χρήματα. Μια μέρα, το πρωί, όταν ο πατήρ Πορφύριος για πρώτη φορά μετά το εξιτήριο κατάφερε να πάει στο ναό με τις πατερίτσες, εκεί μπήκε μια άγνωστη γυναίκα.
«Это церковь святого Герасима?» – громко спросила она. Церковная служительница утвердительно кивнула. «Знаете, я видела сегодня такой странный сон», – продолжила женщина. «Мне приснился святой, который назвался Герасимом. Он велел мне срочно идти в его храм и принести с собой трость. Интересно, что у меня как раз была трость. Я привезла ее в прошлом году из Иерусалима. Вот она. Я ее захватила. Вы не знаете, к чему бы это?» И служительница, и монах от этих слов едва не потеряли дар речи. Так у отца Порфирия появилась трость.
«Είναι η εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου?» ρώτησε αυτή δυνατά. Η γυναίκα που υπηρετούσε εκεί απάντησε θετικά. «Ξέρετε, είδα σήμερα ένα παράξενο όνειρο», συνέχισε η γυναίκα. «Ήρθε ένας Άγιος με το όνομα Γεράσιμος και με διέταξε να πάω στο ναό του και να φέρω ένα μπαστούνι μαζί μου. Είναι ενδιαφέρον πως είχα στο σπίτι ένα μπαστούνι. Το είχα φέρει πέρυσι από την Ιερουσαλήμ. Να το, το πήρα μαζί μου. Μήπως ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά?» Η υπηρέτρια και ο πατήρ Πορφύριος στάθηκαν άφωνοι. Έτσι ο πατήρ Πορφύριος απέκτησε τον μπαστούνι του.
Своей искренней верой в то, что Господь никогда не оставит человека в беде, мудрый афонский старец Порфирий Ковсоколевит вселял надежду в сердца сотен тысяч людей и говорил: «Бог есть любовь, а не просто зритель нашей жизни. Он промышляет о нас и интересуется нами как любящий отец, каков он и есть на самом деле. Господь не забывает о нас никогда, и если это нам на пользу, то дает нам то, что нужно и когда нужно.
Με την βαθιά του πίστη πως ο Κύριος ποτέ δεν θα αφήσει τον άνθρωπο στην δυστυχία του, ο σοφός Αθωνίτης γέροντας Πορφύριος ο Καυσουκαλυβίτης, χάριζε την ελπίδα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, λέγοντας «Ο Θεός είναι αγάπη και όχι απλά ένας θεατής της ζωής μας. Αυτός σκέφτεται για μας και μας φροντίζει ως ένας τρυφερός πατέρας, επειδή είναι πατέρας μας στην πραγματικότητα. Ο Κύριος δεν μας ξεχνά ποτέ και αν θεωρεί ότι αυτό είναι για το καλό μας, τότε μας δίνει αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Константίν Грот.
Имя Константина Грота стало в России одним из символов милосердия. Больше 60 лет Константин Карлович трудился на государственной службе и все это время неустанно занимался благотворительностью.
Το όνομα του Κωνσταντίν Γκροτ έγινε στη Ρωσία ένα από τα σύμβολα της ευεργεσίας. Περισσότερο από 60 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Κάρλαβιτς δούλευε ως κρατικός υπάλληλος και όλη αυτή την περίοδο ασχολιόταν με την ευεργεσία.
Грот начинал карьеру как чиновник по особым поручениям, инспектирующий российскую глубинку. Проще говоря, был ревизором. Сюжет комедии «Ревизор» известен всем. Пьеса написана на основе реальных событий. Гоголь использовал факты из практики тех самых инспекторов, разъезжающих инкогнито и с секретным предписанием. В том числе работал с документами, составленными Гротом.
О Грот аркисе тни стадиодромия ту, ос энас идикос аксиоматикос, ο οποίος έλεγχε τις περιφερειακές περιοχές της Ρωσίας. Με απλά λόγια, ήταν ελεγκτής. Η πλοκή της κωμωδίας «Ελεγκτής» είναι γνωστή σε όλους μας. Το έργο είναι γραμμένο με βάση τα ρεαλιστικά γεγονότα. Ο Γκόγκαλ χρησιμοποίησε τα γεγονότα από την πρακτική δουλειά των ελεγκτών που πήγαιναν σε απομακρυσμένα μέρη της χώρας, incognito και με κάποια μυστική αποστολή. Ο συγγραφέας μελετούσε και τα χαρτιά που ήταν συμπληρωμένα κάποτε από τον Γκροτ.
В провинции его прозвали неподкупным. Константину Карловичу часто предлагали взятки, чтобы он не заводил уголовные дела на представителей местных властей. Но Грот дал себе клятву оставаться честным и ни разу от нее не отступил. А потому, когда его назначили губернатором Самары, сумел и город преобразовать, и, по его словам, вычистить из Самары всех мздоимцев и казнокрадов. Кроме того, Грот вошел в число экспертов, готовящих указ об отмене крепостного права, за что Самарская дума присвоила ему звание первого почетного гражданина города.
Στις επαρχίες τον ονόμαζαν «Αδιάφθορος». Στον Κωνσταντίν Κάρλαβιτς συχνά πρόσφεραν δωροδοκίες για να μην κινήσει κάποια αγωγή για τους εκπροσώπους των ντόπιων αρχών. Όμως ο Γκροτ ορκίστηκε στον εαυτό του να παραμείνει έντιμος και πιστά το εκπλήρωνε αυτό. Γι' αυτό, όταν αυτός έγινε περιφερειάρχης της πόλης Σαμάρα, κατάφερε να μεταμορφώσει την πόλη και κατά τα δικά του λόγια να διώξει όλους τους δωροδόκους και τους καταχράστες. Εκτός από αυτό, ο Γκροτ έγινε ένας από τους εμπειρογνώμονες που προετοίμαζαν τη διαταγή για την κατάργηση της δουλοπαρικίας. Απονεμήθηκε από την Ντούμα της Σαμάρα τον τίτλο του επίτιμου κατοίκου της πόλης.
В 1861 году Константин Карлович переехал в Петербург. Именно тогда у него появилась мечта о помощи слепым людям. У самого Грота было слабое зрение, поэтому он хорошо знал, с какими проблемами приходится сталкиваться тем, кто плохо видит или не видит совсем. И Константин Карлович возглавил главное попечительство о семьях убитых и раненых во время русско-турецкой войны. Среди тех, кого оно опекало, было почти 1500 ослепших солдат. Грот создал бригады окулистов, которые бесплатно лечили бывших воинов. Узнав об этом, в организацию с просьбами вернуть им зрение стали обращаться и гражданские лица. Тогда Грот открыл учреждение, которое помогало всем – и военным, и штатским. Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых.
Το 1861 ο Κωνσταντίν Κάρλαβιτς μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη. Ακριβώς τότε άρχισε να σκέφτεται για την παροχή βοηθείας στους τυφλούς ανθρώπους. Ο ίδιος ο Γκροτ είχε άσχημη όραση και γι' αυτό ήξερε καλά ποια κοινά προβλήματα έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ο Κωνσταντίν Κάρλαβιτς έγινε επικεφαλής του Κεντρικού Κηδεμονικού Συλλόγου της παροχής βοηθείας στις οικογένειες των σκοτωμένων ή των πληγωμένων στρατιωτών κατά τον Ρωσοϊτουρκικό πόλεμο. Υπό την πτέρυγα του συλλόγου βρέθηκαν σχεδόν 1.500 τυφλοί στρατιώτες. Ο Γκροτ διαμόρφωσε τις ομάδες των οφθαλμολόγων, οι οποίες τους παρήχαν δωρεάν ιατρική βοήθεια. Όταν γι' αυτό έμαθαν και οι απλοί άνθρωποι, άρχισαν να έρχονται. Και για αυτούς ο Γκροτ άνοιξε το ίδρυμα της παροχής βοηθείας για όλους, για τους στρατιώτες και για τους απλούς πολίτες. Το ίδρυμα ονομαζόταν Κηδεμονικός Σύλλογος της Αυτοκράτειρας Μαρίας Αλεξάνδρωνα Παροχής Βοήθειας στους Τυφλούς.
Попечительству покровительствовала императорская семья. В него входили виднейшие медики России, ученые, деятели культуры. Грот лично организовывал сбор средств. Например, он добился от синода разрешения собирать деньги по всем церквям в одну из недель после Пасхи. Назначал уполномоченных, которые ездили по губерниям и выплачивали слепым деньги. Кроме того, представители Грота помогали всем желающим открыть свое дело. Закупали для них сырье, сбывали готовую продукцию. Все это работало на основную идею Грота, которую он сформулировал так: «Если хотите благотворить слепцу, сделайте его независящим от зрячих».
Η αυτοκρατορική οικογένεια υπήρξε κηδεμόνος του συλλόγου. Στον σύλλογο δούλευαν οι πιο γνωστοί γιατροί της Ρωσίας, επιστήμονες και καλλιτεχνικοί παράγοντες. Ο Γκροτ ο ίδιος μάζευε χρήματα. Για παράδειγμα, αυτός κατάφερε να πείσει την Ιερά Σύνοδο να επιτρέψει να μαζευτούν χρήματα σε όλες τις εκκλησίες σε μία από τις εβδομάδες μετά το Πάσχα. Αυτός επέλεγε τους υπεύθυνους που πήγαιναν στις επαρχίες για να φέρουν τα χρήματα στους τυφλούς. Εκτός από αυτό, οι εκπρόσωποι του Γκροτ υποστήριζαν όλους όσους ήθελαν να ξεκινήσουν τις δικές τους δουλειές. Αγόραζαν τα υλικά και πουλούσαν τα έτοιμα προϊόντα. Όλες αυτές οι δουλειές είχαν μόνο έναν στόχο του Γκροτ, για τον οποίο συχνά έλεγε: «Εάν θέλετε να βοηθήσετε έναν τυφλό, κάντε τον ανεξάρτητο από τους βλέποντες».
Бывая за границей, Константин Карлович изучал, как в Европе поставлено дело помощи инвалидам по зрению. На основании своих наблюдений он построил в Петербурге училище для слепых детей. Даже само здание для него проектировалось при участии Грота. Он следил, чтобы в нем было просторно, комфортно и безопасно. В 1890 году Александро-Мариинское училище для слепых открылось. А когда на его счета от императорской семьи поступил 1 000 000 рублей, Грот построил еще 20 училищ по разным городам России. И везде ставил перед педагогами одну задачу – подготовить незрячих детей к самостоятельной жизни в обществе. Впрочем, о взрослых Грот тоже не забывал. В Петербурге он открыл для них ремесленные мастерские и пожертвовал на их строительство свои деньги.
Пьянадо сто эксторико, Константин Карлович мафене тис методус парохис воитиас тус анапирус эки. Βάσει των παρατηρήσεων του, αυτός έχτισε στην Αγία Πετρούπολη την σχολή για τα τυφλά παιδιά. Το σχέδιο του κτηρίου επεξεργάζονταν με την συμμετοχή του Γκροτ. Αυτός έλεγχε για να είναι μεγάλο, άνετο και ασφαλές. Το 1890 η σχολή Αλεξάνδρα Μαρίνσκαγε άνοιξε τις πόρτες της. Και όταν η αυτοκρατορική οικογένεια έστειλε στον λογαριασμό της 1 000 000 ρούβλια, ο Γκροτ έχτισε ακόμη 20 παρόμοιες σχολές σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Και παντού παρακαλούσε τους παιδαγωγούς για ένα πράγμα: να προετοιμάσουν τα τυφλά παιδιά για την ανεξάρτητη ζωή στην κοινωνία. Όμως ο Γκροτ δεν ξεχνούσε και τους ενήλικες. Στην Αγία Πετρούπολη αυτός ίδρυσε και για αυτούς τα τεχνικά εργαστήρια και πλήρωσε για την οικοδόμησή τους με τα προσωπικά του χρήματα.
Зная, что помощь попечительства о слепых охватывает только большие города, Константин Карлович организовал отряды врачей, которые ездили по деревням и селам. Медики обследовали больных, делали операции и, по словам Грота, блестяще оправдали надежды, возлагавшиеся на них. К началу XX века помощью попечительства ежегодно пользовались несколько сотен тысяч человек. В 1906 году, уже после смерти Константина Карловича, незрячий князь Дионисий Оболенский писал: «Грота можно назвать духовным отцом слепых. Он призывал их к новой жизни и направил к труду, послужившему залогом для их свободной, самостоятельной жизни».
Αφού Κηδεμονικός Σύλλογος είχε τα παραρτήματά του, μόνο σε μεγάλες πόλεις, ο Κωνσταντίν Κάρλαβιτς έστελνε τις ομάδες των γιατρών και στα χωριά. Οι γιατροί εξέταζαν τους ασθενείς, τους έκαναν εγχειρήσεις και σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Γκροτ, δικαιολογούσαν τις ελπίδες του απολύτως. Στις αρχές του 20ου αιώνα, Ο αριθμός των ανθρώπων τους οποίους βοήθησε ο σύλλογος ήταν μερικές εκατοντάδες άνθρωποι. Το 1906, μετά τον θάνατο του Κωνσταντίν Κάρλαβιτς, ο τυφλός πρίγκιπας Διονύσης Αμπαλιένσκι έγραψε: «Μπορώ να πω πως ο Γκροτ υπήρξε πνευματικός όλων των τυφλών. Αυτός τους κάλεσε να αρχίσουν τη νέα ζωή και τους έμαθε να δουλεύουν για να είναι ανεξάρτητοι και ελεύθεροι».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Переслав.
В начале 16 века в городе Переславль-Залесский появился Свято-Троицкий монастырь. Его основателем и устроителем был монах по имени Даниил. Люди любили Даниила за его доброту, милосердие и мудрость. «Господь слышит его молитвы», — говорили про монаха и обитатели монастыря, и простые горожане, и относились к нему с большим почтением. Даниил стал настоятелем Свято-Троицкой обители.
Στις αρχές του 16ου αιώνα, στην πόλη Переславλ, Ζαλέσκι, ιδρύθηκε η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Ιδρυτής της υπήρξε ο μοναχός Δανιήλ. Οι άνθρωποι αγαπούσαν τον Δανιήλ για την καλοσύνη, το έλεος και την σοφία του. Ο Κύριος ακούει τις προσευχές του, έλεγαν για τον μοναχό και τα αδέλφια και οι απλοί κάτοικοι. Του φέρονταν με ιδιαίτερο σεβασμό. Ο Δανιήλ έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος.
Однажды инок, служивший на монастырской кухне, готовил для братьев квас. В обители напиток обычно приготовлялся по строгому рецепту, одобренному самим настоятелем. Но повару такой квас показался слишком водянистым, и он решил нарушить установление. Добавил в квасное сусло муки вдвое больше, чем требовалось. Вот братья удивятся, когда попробуют, и заметят, каким вкусным стал вдруг квас. «Будут меня хвалить», — радовался инок. Но когда напиток созрел, его подали за братской трапезой, случилась неприятность. Квас оказался прогорклым и по вкусу похожим на уксус. Настоятель стал выяснять, почему это произошло. Наконец монах, который готовил напиток, признался в своеволии. Тогда отец Даниил попросил его немедленно поставить новый квас и сам отправился вместе с иноком на кухню.
Μια μέρα, ένας μοναχός που υπηρετούσε στην κουζίνα μαγείρευε για τους άλλους μοναχούς κβάς. Κατά συνήθεια το ποτό μαγειρεύονταν στη μονή σύμφωνα με μια αυστηρή συνταγή, την οποία είχε εγκρίνει ο ίδιος ο ηγούμενος. Όμως τον μάγειρα ένα τέτοιο ποτό φάνηκε πολύ υπαρές και αυτός αποφάσισε να παραβιάσει τον κανόνα και πρόσθεσε μέσα περισσότερο αλεύρι. Οι αδελφοί θα μείνουν έκπληκτοι όταν δοκιμάσουν και παρατηρήσουν τι νόστιμο έγινε το κβάς. Θα με επενέσουν, χαιρόταν ο μοναχός. Αλλά όταν το ποτό ήταν έτοιμο και το έφεραν στο τραπέζι, έγινε κάτι απρόσμενο. Το κβάς είχε πικρή γεύση και έμοιαζε με ξύδι. Ο ηγούμενος άρχισε να εξετάζει τα αίτια. Επιτέλους ο μοναχός μάγειρας είπε την αλήθεια. Τότε ο πατήρ Δανιήλ τον παρακάλεσε να φτιάξει αμέσως εκ νέου το κβάς και πήγε μαζί του στην κουζίνα.
Когда стали разводить сусло и влили в него достаточное количество воды, настоятель велел принести еще. И так носили воду до тех пор, пока не вычерпали целую бочку. «Какой же квас получится при таком обилии воды?» – удивленно воскликнул инок. «Как Господь даст», – отвечал отец Даниил. «Будем молиться ему со смирением, и он не оставит нас». Через несколько дней напиток, приготовленный настоятелем, принесли на трапезу. Несмотря на то, что приготовлен он был почти из одной лишь воды, квас получился необыкновенно сладким и ароматным.
Όταν άρχισαν να φτιάχνουν τη νέα ζύμη, το κφάς και πρόσθεσαν αρκετή ποσότητα νερού, ο ηγούμενος διέταξε να φέρουν λίγο ακόμη και έτσι συνολικά έφεραν ένα βαρέλι νερού. «Μα τι κφάς θα βγει με τόσο μεγάλη ποσότητα νερού?» φώναξε ο έκπληκτος μοναχός. «Όπως το αποφασίσει ο Κύριος», απαντούσε ο πατήρ Δανιήλ. «Θα προσευχηθούμε με ταπεινοσύνη και αυτός δεν θα μας αφήσει». Πέρασαν μερικές μέρες και το ποτό ήταν έτοιμο. Παρά το γεγονός που περιείχε μέσα πάρα πολύ νερό, βγήκε πολύ γλυκό και αρωματικό.
«Дело, совершаемое ради корысти, не дает доброго плода. Творимое же с послушанием и молитвой сам Господь благословляет», говорил Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
Μια πράξη που έχει ως βάση την εγωιστική σκέψη δεν φέρνει καλούς καρπούς. Όμως αυτό που κάνουμε με την υπακοή και την προσευχή, ο ίδιος ο Κύριος ευλογεί, έλεγε ο Δανιήλ του Περεσλάβ, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε μεταξύ των οσίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Στανισλάβ Ραστόцкий και Нина Менсикова.
Он был красавцем, талантливым режиссером, в которого влюблялись все студентки. А еще он, участник Великой Отечественной войны, был инвалидом и носил протез вместо половины ноги. Но знали об этом только самые близкие для него люди. Станислав Ростоцкий и не надеялся, что хоть одна девушка выйдет за него замуж, узнав о его увечье. Однако актрису Нину Меньшикову это не испугало. Она очень любила Станислава.
Ήταν ένας όμορφος, ταλαντούχος σκηνοθέτης, με τον οποίο ερωτεύονταν όλες οι φοιτήτριες. Ήταν επίσης ανάπηρος βετεράνος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και φορούσε πρόθεση αντί για το μισό πόδι του. Αλλά μόνο οι πιο κοντινοί άνθρωποι του το γνώριζαν αυτό. Ο Στανισλάβ Ραστόцкий δεν περίμενε καμία κοπέλα να το μαντρευτεί, αφού θα μάθαινε για την αναπηρία του. Ωστόσο, η ηθοποιός Νίνα Μένσικοβα δεν φοβήθηκε από αυτό. Αγαπούσε πολύ τον Στανισλάβ.
Они встретились в Институте кинематографии, куда Нина поступила в 1947 году. Почти сразу подруги познакомили ее со старшекурсником Стасом, местной знаменитостью. Он уже участвовал в съемках фильмов, и ему предрекали прекрасную карьеру режиссера. Многие студентки мечтали выйти за него замуж, надеясь получить лучшие роли в его фильмах, и старались привлечь к себе внимание Ростоцкого самыми разнообразными способами. Нина, влюбившаяся в этого обаятельного мужчину с первого взгляда, понимала, что у нее нет никаких шансов. Она обладала выдающимся актерским талантом, но не блистала красивой внешностью и совершенно не представляла, как заинтересовать Станислава.
Γνωρίστηκαν στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου, όπου η Νίνα είχε εγγραφεί το 1947. Σχεδόν αμέσως οι φίλοι της την σύστησαν στον Στάς, έναν τελειόφυτο φοιτητή που ήταν μια τοπική διασημότητα. Είχε ήδη ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και του είχαν προβλέψει ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα ως σκηνοθέτης. Πολλές φοιτήτριες ονειρεύονταν να τον παντρευτούν, ελπίζοντας να πάρουν καλύτερους ρόλους στις ταινίες τους, και προσπαθούσαν να προσελκύσουν την προσοχή του Ροστόцкий με διάφορους τρόπους. Η Νίνα, που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά αυτόν τον γοητευτικό άντρα, ήξερε ότι δεν είχε καμία τύχη. Είχε εξαιρετικό υποκριτικό ταλέντο, αλλά δεν έλαμπε με την εμφάνισή της και δεν είχε απολύτως καμία ιδέα πώς να τραβήξει το ενδιαφέρον του Στανισλάβ.
Однако Нина сразу поняла, что это любовь для нее на всю жизнь, и не собиралась сдаваться. Целых 5 лет она таила свои чувства, стараясь все время находиться где-то рядом со Станиславом. Он, конечно же, заметил эту скромную девушку, которая сильно отличалась от других студенток и никогда не пыталась с ним кокетничать. Ростоцкий был уверен, что она к нему равнодушна, и даже не пытался к ней подойти. Возможно, они так никогда и не узнали бы о чувствах друг друга, если бы не счастливый случай.
Ωστόσο, η Νίνα συνειδητοποίησε αμέσως ότι αυτή η αγάπη ήταν για πάντα και δεν επρόκειτο να τα παρατήσει. Για 5 ολόκληρα χρόνια έκρυβε τα συναισθήματά της, προσπαθώντας να είναι συνεχώς κοντά στον Στανισλάβ. Σίγουρα πρόσεξε αυτό το ψευνό κορίτσι, το οποίο διέφερε πολύ από τους άλλους μαθητές και δεν προσπαθούσε ποτέ να τον φλερτάρει. Ο Ραστόцкий ήταν σίγουρος ότι του ήταν αδιάφορη και δεν προσπαθούσε να την πλησιάσει. Ίσως να μην είχαν ποτέ ανακαλύψει ο ένας τα συναισθήματα του άλλου, αν δεν είχε συμβεί ένα ευτυχές ατύχημα.
Станислав и его коллега Владимир Красильщиков решили поехать в долгую творческую командировку, в деревню, подальше от городской суеты, чтобы за лето написать там сценарий фильма. Мужчины собирались заниматься только работой и поняли, что если постоянно будут отвлекаться на бытовые проблемы, готовку и уборку, то не успеют к сроку закончить сценарий. Ростоцкий стал искать среди своих знакомых человека, который помог бы им. И первой вызвалась Нина. Станислава это сначала удивило. Как же юная актриса с большим будущим и будет кому-то прислуживать? Да еще и не боится ехать в лесную глушь с двумя мужчинами. Но никто, кроме нее, так и не согласился. И Станислав пригласил девушку в деревню.
Ο Станислав και ο συνάδελφός του, Владимир Красильщиков, αποφάσισαν να κάνουν ένα μακρύ δημιουργικό επαγγελματικό ταξίδι σε ένα χωριό μακριά από την φασαρία της πόλης για να γράψουν εκεί ένα σενάριο ταινίας εκείνο το καλοκαίρι. Οι άνδρες επρόκειτο να κάνουν μόνο δουλειά και συνειδητοποίησαν ότι αν αποσπούν συνεχώς την προσοχή τους για τα προβλήματα του νοικοκυριού, μαγείρεμα και καθαριότητα, τότε δεν θα τελειώσουν το σενάριο εγκαίρως. Ο Ραστότσκι άρχισε να ψάχνει κάποιον μεταξύ των γνωστών του που θα τους βοηθούσε. Και η πρώτη που προσφέρθηκε εθελοντικά ήταν η Νίνα. Ο Στανισλάβ ήταν έκπληκτος στην αρχή. Μα πώς γίνεται μια νεαρή ηθοποιός με μεγάλο μέλλον να θέλει να εξυπηρετήσει κάποιον άλλο και δεν φοβάται να πάει στο δάσος με δύο άνδρες? Αλλά κανείς άλλος εκτός από εκείνη δεν είπε ναι, και ο Στανισλάβ κάλεσε την κοπέλα στο χωριό.
Ростоцкий решил, что она хочет получить у него роль, и поехала только ради этого. Однако его мнение быстро изменилось. Нина действительно пыталась помочь двум друзьям. Она честно призналась, что из нее плохой кашевар, но старалась изо всех сил. Девушка оказалась искренней и ответственной, и не пугалась тяжелой работы. Скоро Станислав понял, что уже не может обходиться без Нины. Ему хотелось, чтобы она всегда была рядом. Но выйдет ли молодая и талантливая актриса замуж за инвалида?
Ο Ραστόσκι πίστευε ότι ήθελε έναν ρόλο μαζί του και πήγε μόνο γι' αυτό. Αλλά η γνώμη του άλλαξε γρήγορα. Η Νίνα προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει τους δύο φίλους. Παραδέχθηκε ειλικρινά ότι δεν ήταν καλή νοικοκυρά, αλλά θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η κοπέλα αποδείχθηκε ειλικρινής και υπεύθυνη ότι δεν φοβόταν τη σκληρή δουλειά. Σύντομα, ο Στανισλάβ συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να κάνει οτιδήποτε χωρίς την Νίνα. Ήθελε να είναι πάντα στο πλευρό του. Αλλά θα παντρευόταν η νεαρή και ταλαντούχα ηθοποιός έναν ανάπηρο?
Ростоцкий двигался так естественно, что никто не догадывался о его протезе. Не подозревала и Нина. Она сильно разволновалась, когда однажды летним днем Станислав подозвал ее к себе и рассказал, что у него нет половины ноги. И что ему приходится каждый раз делать уколы от боли, чтобы носить протез. «Будешь жить с инвалидом?» – горько спросил Ростоцкий. «Всю жизнь», – не задумываясь, ответила девушка.
У Ростоцки кинудан тосо физика, που κανείς δεν αντιλαμβάνονταν το προσθετικό του μέλος. Ούτε η Νίνα. Αναστατώθηκε πολύ όταν ο Στανισλάβ την κάλεσε κοντά του ένα καλοκαιρινό απόγευμα και της είπε ότι του έλειπε το μισό πόδι και ότι έπρεπε να κάνει ενέσεις από τον πόνο κάθε φορά που φορούσε την πρόθεση. «Θα ζήσετε με έναν ανάπηρο?» ρώτησε με πικρία ο Ραστόσκι. «Όλη μου τη ζωή», απάντησε η κοπέλα χωρίς δισταγμό.
«Σκούρα они поженились, и Нина забеременела». Врачи настойчиво советовали ей отказаться от ребенка. В детстве она переболела туберкулезом и могла не пережить роды. Но Меньшикова твердо решила рожать и была вознаграждена за такую решимость. Мальчик появился на свет здоровым и назвали его Андреем. Повзрослев, он выбрал ту же стезю, что и его родители, и стал актером.
Сύντομα παντρεύτηκαν και η Νίνα έμεινε έγκυος. Οι γιατροί την συμβούλευσαν επίμονα να εγκαταλείψει το παιδί, αφού αυτό είχε προσβληθεί από φυματίωση και μπορεί να μην επιβίωνε από τον τοκετό. Αλλά η Μένσικοβα ήταν αποφασισμένη να γεννήσει και ανταμείφθηκε για την αποφασιστικότητά της. Το αγόρι γεννήθηκε υγιές και ονομάστηκε Ανδρέη. Μεγαλώνοντας, επέλεξε τον ίδιο δρόμο με τους γονείς του και έγινε ηθοποιός.
Выйдя замуж, Нина практически забыла о карьере. За долгие годы она снялась всего в одном фильме мужа. Меньшикова постоянно отказывалась от ролей ради того, чтобы быть с семьей. И никогда не жалела об этом. Она считала, что ее профессия – это жена. Нина заботилась о муже, создавала ему уют, в котором он так нуждался, и вдохновляла на новые фильмы. Сколько ненужного, глупого, ненастоящего принес бы я в жизнь, если бы не Нина. Умница она у меня и чудо. признавался Станислав Ростоцкий.
Παντρεμένη, η Νίνα είχε σχεδόν ξεχάσει την καριέρα της. Όλα αυτά τα χρόνια πρωταγωνίστησε μόνο σε μία ταινία του συζύγου της. Η Μένσικοβα απέρριπτε συνεχώς ρόλους προκειμένου να είναι με την οικογένειά της και δεν το μετάνιωσε ποτέ. Θεωρούσε ότι το επάγγελμά της ήταν αυτό της συζύγου. Η Νίνα φρόντιζε τον σύζυγό της, του έδωσε την παρηγοριά που τόσο απεγνωσμένα χρειαζόταν και ενέπνευσε νέες ταινίες. Πόσα περιττά, ανόητα, εξωπραγματικά πράγματα θα είχα φέρει στη ζωή μου αν δεν υπήρχε η Νίνα. Αυτή είναι πανέξυπνη, είναι ένα θαύμα, παραδέχθηκε ο Στανισλάβ Ραστότσκι.
Брак талантливого режиссера и его верной музы продолжался 45 лет, и до последних дней в семье царили любовь и взаимопонимание.
Ο γάμος μεταξύ του ταλαντούχου σκηνοθέτη και της πιστής του Μούσας κράτησε 45 χρόνια και η αγάπη και η κατανόηση κυριάρχησαν μέχρι τις τελευταίες ημέρες.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1896 году 12-летний Николай Соболев, будущий святитель Серафим, учился в 4-м отделении Рязанского духовного училища. Преподаватель арифметики объявил у доски трудную задачу. Объяснял решение 3 раза, но ученики не могли его усвоить. Тогда учитель с раздражением сказал: «Ну, кто самый непонятливый? Выходи на середину».
Το 1896, ο 12χρονος Νικολάη Σόμπολεφ, ο μελλοντικός Άγιος Σεραφείμ, σπούδαζε στο τμήμα της Πνευματικής Σχολής της πόλης Ριζάν. Ο καθηγητής των μαθηματικών έγραψε στον πίνακα ένα δύσκολο πρόβλημα. Αυτός είχε εξηγήσει την λύση 3 φορές, όμως οι μαθητές δυσκολεύονταν. Τότε ο καθηγητής είπε εκνευρισμένος: «Ο πιο μπερδεμένος από εσάς να βγει στον πίνακα».
Николай Соболев вышел и встал перед ним. Педагог изумился и отправил Николая обратно за парту. Поступок мальчика поразил преподавателя. Он знал, что Николай отлично учился. Напряженная атмосфера в классе разрядилась. Математик перестал сердиться и перешел к другому заданию. Так еще в детстве проявилось смирение будущего святителя Серафима, которое было присуще ему всю жизнь. Владыка часто говорил духовным детям: «В непослушании кроется гордость, в смирении кроется любовь».
Тоте въеке ке стаθηκε мπροστά στον δάσκαλο ο Νικολάης Σόμπολεφ. Ο διδάσκον έμεινε έκπληκτος και τον έστειλε πίσω στο θρανείο. Η αποφασιστικότητα του αγοριού εξέπληξε τον καθηγητή, επειδή αυτός ήξερε πως ο Νικολάη ήταν αριστούχος στις σπουδές του. Η ατμόσφαιρα στην τάξη έγινε πιο φιλική. Ο μαθηματικός σταμάτησε να εκνευρίζεται και πρότεινε στα παιδιά να λύσουν ένα άλλο πρόβλημα. Έτσι, ακόμη στα παιδικά του χρόνια αποκαλύφθηκε η ταπεινότητα του Αγίου Σεραφείμ, η οποία ήταν μαζί του όλη του τη ζωή. Ο αρχιερέας συχνά έλεγε στα πνευματικά του παιδιά: «Πίσω από την ανυπακοή κρύβεται η υπερηφάνεια. Πίσω από την ταπεινότητα κρύβεται η αγάπη».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.